memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 49 dan 58 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pihak, mohon maaf ini sidang agak tertunda karena kami menyelesaikan rapat hakim yang ternyata waktunya agak berkepanjangan sedikit. Baik, supaya diperkenalkan untuk pemohon yang hadir, 49 dulu.
Baik, terima kasih Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Kami dari pemohon hadir prinsipal Bapak Dr. Andreas Joni Arman Hamid, kemudian saya sendiri selaku kuasa hukum Dr. Mustaqim, kemudian di samping saya ada Pak Helmi Al-Jufri, kemudian Pak Fahmi Rizal Fauci dan Bu Cut Arista.
Baik, dari 58 lewat online ya.
Yang pria dari pihak pemohon 58, saya sendiri Rega Felix, pemohon prinsipal yang mulia.
Baik, sudah ajukan permohonan untuk sidang online?
Sudah yang mulia, sudah.
Baik, dari pemerintah atau presiden?
Terima kasih yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari pemerintah diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Pak Iketut Hadi Priyatna, Karo Hukum dan Organisasi beserta tim. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada Bu Erni Haris dan tim. Lalu dari Kementerian Agama, saya Abu Rahmat beserta tim. Terima kasih yang mulia.
Baik, dari pihak terkait.
Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami, saya Dimas Hermawan selaku kuasa hukum dari pihak terkait. Sebelah kanan saya ada Pak Win Syalomsyah selaku kuasa hukum. Sebelah kanannya lagi ada Ibu Eva Farida selaku kuasa hukum. Dan paling kanan itu ada Bapak Hendra selaku pendamping dari prinsipal. Terima kasih.
Pihak terkait dari PII ya Pak? Terus untuk perkara 49 ya?
Betul yang mulia.
Baik. Baik, agenda persidangan pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan DPR seyogianya, tapi DPR belum hadir. Kemudian keterangan pihak terkait dan nanti dilanjutkan dengan ahli pemohon perkara 49. Tapi tidak hadir ya?
Izin Majelis, sekiranya memang pada hari ini kita menghadirkan ahli, cuman karena ada kondisi keluarga dari ahli anaknya sakit, sehingga beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Karena itu kami tim bersepakat dan meminta dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda untuk keterangan ahli dari pemohon.
Nanti disampaikan secara tertulis saja Bapak.
Baik.
Kemudian dari presiden ada dua ahli ya, selebihnya juga nanti secara tertulis saja. Baik, kalau begitu sebelum pihak terkait memberikan keterangan, ada berapa halaman itu, kuasa hukum?
Kami sudah merangkumnya yang mulia, kemungkinan ada 4 halaman.
Baik, tapi kita sumpah dulu ahli dari presiden, mana ahlinya? Silakan maju. Yang pertama Bapak Ahmad Isomudin dan Prof. Makhrus. Ini orang tajam ini Pak Makhrus ini. Bukan tajam orangnya tapi kampungnya. Baik, jadi mohon berkenan Yang Mulia Prof. Guntur untuk membantu memandu lepas sumpah.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, para ahli dari Presiden, Bapak Kiai Haji Ahmad Isomudin dan Profesor Dr. Dr. Haji Mahrus SHM HUM CM karena agama Islam, ya tolong ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia. Silakan Bapak-Bapak kembali dulu ke tempat duduk. Silakan pihak terkait untuk membacakan keterangannya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas kesempatannya memberikan kesempatan kepada kami, Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 49 PUU 21/2023 ini. Yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati pihak pemohon, yang saya hormati pihak termohon, Presiden atau yang mewakili. Pada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat kami para advokat dan konsultan hukum dan advokat magang atau calon advokat kesemuanya warga negara Indonesia di kantor Lembaga Bantuan Hukum Catur Bakti yang beralamat di Alidrus Building, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13/kuasa/6/2023 tertanggal 15 Juni 2023. Berdasarkan alasan hukum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia atau PPKBPII tentang pokok perkara permohonan, A. Perlindungan konsumen dalam sistem jaminan produk halal. 1. Bahwa pada prinsipnya hak konstitusional pihak terkait dan perlindungan konsumen diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mohon izin dianggap dibacakan. B. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. E. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat 1, 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk atau barang dan jasa yang digunakan di masyarakat. Ya, bahwa hal ini juga berkaitan erat dengan hak konsumen yang telah diatur dalam bab 3 pasal 4 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa hak konsumen adalah A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Berkaitan dengan pasal 4 huruf A tersebut, konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan tentram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tentram. Bahwa konsumen Indonesia didominasi umat Islam sebagai pemeluk terbanyak dapat juga berarti bahwa konsumen Muslim merupakan mayoritas di negeri ini. Sehingga sudah selayaknya konsumen di Indonesia mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Pemerintah Indonesia memastikan terjaminnya hak tersebut sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada konsumen Muslim di Indonesia yang mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama Islam dan atau demi kualitas hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Bahwa konsumen Muslim memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh konsumen pada umumnya, yaitu memiliki kewajiban untuk senantiasa mengonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang halal. Hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen Muslim di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hak tersebut dilindungi oleh hukum. Secara umum, payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai hak konsumen Muslim terkait kehalalan produk, sehingga aturan hukumnya merujuk kepada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Bahwa sebagai pihak terkait yang beragama Islam, maka seluruh perbuatan didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, berkaitan juga dengan pemilihan produk halal yang difatwakan oleh lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan keagamaan dalam memfatwakan terhadap suatu barang atau produk sejak tahun 1974 secara syariah, sebagaimana yang selama ini telah berjalan dan diakui oleh serta dibenarkan oleh masyarakat secara luas termasuk oleh negara-negara internasional. Bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 88 Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lebih lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Bahwa selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah juga berfirman yang artinya, hai sekalian manusia, janganlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bahwa seterusnya Al-Quran menerangkan beberapa macam zat makanan yang haram, tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwa ayat di atas memerintahkan agar manusia hanya mengkonsumsi atau menggunakan produk halal. Dalam Islam, halal dan baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berpengaruh besar dalam pembentukan psikis dan fisik manusia. Begitu juga perilaku dan pembentukan akhlak. Hal ini menjadi tolak ukur dari cerminan penilaian awal yang mempengaruhi perilaku seorang. Karena produk halal bagi umat Islam tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan secara lahiriah saja, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual. Bahwa sebagaimana diketahui, kehalalan makanan dalam Islam adalah faktor terpenting dalam memilih produk tertentu. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan manusia mengonsumsi sesuatu yang tidak hanya halal namun harus juga baik. Mengonsumsi yang haram atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, komite fatwa produk halal tidak memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Satu, bahwa berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pihak terkait memiliki hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum termasuk dalam hal produk makanan halal yang dikonsumsi. Dua, bahwa produk halal dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah oleh pasal 48 angka 1 ayat 2 lampiran Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Bahwa dengan adanya dua lembaga tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan permohonan sertifikasi halal. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan pihak terkait dengan sosialisasi edukasi dan advokasi yang telah dilakukan oleh pihak terkait sejak tahun 2009 hingga saat ini menjadi sia-sia, bahwa penambahan norma terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal angka 19 pasal 33 ayat 5 dan 6 disebutkan mempunyai filosofi percepatan sertifikasi halal oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang mana dalam urusan agama semua sudah ada kepastian dan standar yang tidak sepatutnya menghilangkan entitas itu atas dasar percepatan, apalagi berkenaan dengan produk-produk halal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk beribadah dan sebagainya. Hal ini dianggap pihak terkait telah melanggar norma pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Bahwa dalam pasal 48 angka 20 pasal 33A ayat 1 lampiran Undang-Undang Ciptaker disebutkan pasal 33A, mohon izin dianggap dibacakan, berdasarkan pasal tersebut di atas maka dapat dilihat terjadinya ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, yaitu pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha lainnya, yang mana semua pelaku usaha adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan juga hak yang sama dalam mendapatkan sertifikasi halal. Bahwa konsumen berhak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam semua bidang usaha, baik itu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan besar ataupun produk yang disediakan oleh usaha kecil atau mikro, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dijiwai dengan pasal 28D ayat 1. Berikut adalah bunyi pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Bahwa dengan penambahan norma terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang termuat dalam pasal 48 angka 1 pasal 1 butir 10 sepanjang prasa atau Komite Fatwa Produk Halal, angka 19 pasal 33 ayat 5 dan ayat 6, angka 20 pasal 33A dan pasal 33B serta angka 32 pasal 63C lampiran Undang-Undang Penetapan Perpu Ciptaker, pihak terkait tidak mendapat kepastian hukum dan kenyamanan dalam menjalankan perintah agama, yakni menggunakan produk halal atau konsumsi produk halal dan baik. Bahwa menjadikan Komite Fatwa Produk Halal sebagai salah satu otoritas yang dapat memberikan sertifikasi halal yang pada faktanya adalah lembaga pelaksana yang menjalankan tugas pemerintahan di bawah Kementerian Agama, bukanlah bagian daripada lembaga otoritas keagamaan oleh pihak terkait. Oleh pihak terkait dianggap telah melanggar hak konstitusional sebagaimana telah diatur dan dilindungi oleh pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, mohon izin dianggap dibacakan, bahwa halal dan haram adalah terminologi syariat Islam dan merupakan ranah hukum agama. Secara etimologi, halal berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata halal adalah sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Halal juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bebas dari komponen yang dilarang bagi umat muslim untuk mengonsumsinya. Bahwa Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan pasal 33B ayat 1 lampiran Undang-Undang Penetapan Perpu Ciptaker, Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri. Bahwa sebagaimana diatur sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara dinyatakan. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa Komite Fatwa Produk Halal merupakan bagian dari institusi pemerintahan dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. sehingga produk penetapan halal yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Produk Halal merupakan keputusan tata usaha negara. Bahwa oleh karena penetapan fatwa dari Komite Fatwa Produk Halal termasuk dalam keputusan tata usaha negara, maka penetapan tersebut menjadi objek sengketa pengadilan tata usaha negara, sehingga penetapan Komite Fatwa Produk Halal menjadi tidak bersifat final. Tidak bersifat final dan masih dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara, sehingga memungkinkan untuk melakukan upaya hukum, banding dan kasasi. Selama ada proses beracara, maka selama itu pula lah tidak ada kepastian hukum dan jaminan, yang mana hal ini sangat merugikan kepentingan pihak terkait sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berbeda halnya dengan fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, memiliki sifat final dan tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Karena fatwa halal itu merupakan hukum agama Islam yang penetapannya memiliki sifat khusus dan difatwakan oleh ulama yang memiliki keahlian di bidang fatwa. Ketetapan fatwa halal harus oleh ulama dengan otoritas keagamaan yang sahih. Ketetapan fatwa dan tanda label halal harus dengan izin dan pemeriksaan atau proses sertifikasi halal oleh lembaga berwenang yang memiliki otoritas mumpuni dan diakui secara legal. Karena ketentuan halal itu merupakan ketetapan agama, maka ia hanya boleh dibuat oleh mereka yang memiliki pemahaman agama dan salih. Bahwa penambahan norma dengan lahirnya Komite Fatwa Produk Halal menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan pihak terkait. Maka untuk menghilangkan adanya keraguan dan ketidakpastian hukum dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal di bawah Kementerian Agama, maka pasal 48 angka 1 pasal 1 butir 10 sepanjang frasa atau Komite Fatwa Produk Halal, angka 19 pasal 33 ayat 5 dan ayat 6, angka 20 pasal 33A dan pasal 33B, serta angka 32 pasal 63C, lampiran Undang-Undang Penetapan Perpu Ciptaker, pasal akuah haruslah dinyatakan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dinyatakan pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa pihak terkait tidak akan mengalami kerugian konstitusional dan hak konstitusional pihak terkait menjadi terjamin dengan dibatalkannya pasal 48 angka 1, pasal 1 butir 10 sepanjang prasa atau Komite Fatwa Produk Halal, angka 19 pasal 3 ayat 5 dan ayat 6, angka 20 pasal 33A dan pasal 33B, serta angka 32 pasal 63C lampiran Undang-Undang Penetapan Perpu Ciptaker. Karena adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan perintah agama secara menyeluruh dalam hal mengkonsumsi produk halal yang hanya diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas keagamaan, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu, berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka pihak terkait dalam hal ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan menerima keterangan pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 3. Menyatakan bab 3 bagian keempat paragraf 8 pasal 48 angka 1 pasal 1 butir 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 238 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841 sepanjang prasa atau Komite Fatwa Produk Halal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan
ini selebihnya kan minta ditolak kan?
Ya, yang mulia izin.
Dianggap dibacakan saja. Okay. Jadi yang setuju bahwa pasal 48 paragraf 8 pasal 48 ya supaya dikabulkan soal prasa Komite Fatwa Produk Halal ya, Produk Halal ya. Ya, selebihnya konsesional ya.
Betul yang mulia.
Baik, ada lagi menyampaikan?
Cukup yang mulia.
Baik. Baik. Silakan duduk.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ahli dulu, siapa yang akan diajukan dari pihak pemerintah? Pak Ahmad Isomuddin atau Prof. Mahrus?
Ya, Pak Kiai Isomuddin, silakan Pak.
Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua dan para anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang saya hormati para pemohon, yang saya hormati perwakilan pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat yang turut hadir pada kesempatan baik ini. Pertama, saya menghaturkan terima kasih atas perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan sebagai ahli dari pihak presiden atau dari pemerintah. Kedua, dengan ini saya berharap semoga keterangan yang akan saya berikan nanti memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, cermat dan bijaksana. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berikut ini saya sampaikan pokok-pokok pikiran saya dengan sebenarnya sebagai masukan dan pertimbangan. Satu, di Indonesia, peluang untuk menerapkan syariat Islam bagi umat Islam selalu terbuka melalui mekanisme yang sah dan resmi, seperti melalui para wakil rakyat di DPR RI dan pemerintah. Dalam konteks negara modern seperti Republik Indonesia, penerapan keseluruhan syariat Islam hampir mustahil, mengingat dalam syariat Islam juga terdapat hukum publik yang bisa diterima sebagian warga, namun tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat karena kemajemukan agama dan perbedaan pandangan politik seperti hudud dan kisos dan lain-lain dari bagian syariat Islam yang bersifat sensitif bagi mereka yang menolaknya. Dalam syariat Islam juga terdapat bagian-bagian hukum publik yang mengatur kepentingan umum yang bisa diterapkan untuk seluruh warga negara dengan tanpa membedakan agama, seperti larangan korupsi, suap-menyuap, narkoba, minuman keras, perjudian, dan prostitusi. Dalam hal ini, hukum publik yang berasal dari syariat Islam bisa menjadi sumber hukum nasional yang mengisi, yang menjiwai, dan menyumbangkan nilai produk hukum nasional melalui proses eklektasi, sehingga produk undang-undang ditampilkan atas nama hukum nasional dan bukan atas nama hukum agama. Namun, di dalam syariat Islam juga terdapat hukum privat seperti hukum perdata yang memuat aturan syariat tentang perkawinan, perceraian, waris, wakaf, zakat, haji, perbankan syariah, dan sebagainya. Terkait hal tersebut, syariat Islam diformalkan oleh negara. Undang-undang yang berlaku terkait hal ini dapat diatasnamakan sebagai hukum agama dan diberlakukan khusus untuk umat Islam. Selain itu, terdapat bagian lain dari syariat Islam yang sama sekali tidak baku, tidak mengatur secara detail, rinci dan jelas urusan kenegaraan seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, administrasi, mekanisme dan teknis penyelenggaraan negara, dan lain-lain. Pada bagian ini nilai-nilai dan substansi syariat Islam seperti asas ketuhanan, maqasidus syariah, keadilan, kesetaraan dan permusyawaratan harus tetap mengisi dan menjiwai pembentukan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu saja ada bagian syariat Islam yang tidak perlu diformalkan karena tidak memiliki relevansi dengan undang-undang negara seperti halal haram makanan, minuman, obat dan kosmetik dan sebagainya. Ibadah anggota masyarakat tidak perlu diformalkan dan sebagainya. Dalam hal ini yang paling pokok adalah bahwa negara dan pemerintah berkewajiban melindungi, menjamin dan mengatur kebebasan pelaksanaannya. Khusus ibadah haji dan umroh karena terkait dengan administrasi dan hubungan dengan negara lain memang perlu campur tangan negara agar dapat berjalan dengan lancar, tidak ada pihak yang dirugikan dan terjamin keselamatannya. Uraian di atas cukup menjelaskan bahwa ada bagian-bagian tertentu dari syariat Islam yang bisa diformalisasikan karena menyangkut urusan publik, dan perlu campur tangan negara atau pemerintah. Ada bagian tertentu dari syariat Islam yang terkait hukum privat yang negara perlu ikut mengurusnya dan hanya berlaku bagi khususnya umat Islam. Ada bagian dari syariat Islam yang terkait hukum publik dan perlu diformalkan dan tidak bisa diberlakukan untuk warga negara dengan kemajemukan agama dan pandangan politik yang berbeda. Sehingga syariat Islam hanya diambil spiritnya, menjadi jiwa dari sebuah undang-undang sebagai bagian dari hukum nasional, bukan sebagai hukum agama. Dan yang terakhir, ada bagian dari syariat Islam yang bersifat privat yang tidak perlu diformalkan dan diatur oleh undang-undang atau campur tangan negara seperti ibadah sholat dan puasa. Yang kedua, dalam pola hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya keragaman agama menjadi fakta yang mustahil diingkari. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola, melindungi, dan mengayominya demi mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan, sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya yang merupakan hak asasi mereka. Di sisi lain, seluruh rakyat Indonesia wajib tunduk dan taat kepada pemerintah sebagai pemimpin. Negara sepanjang tidak memerintahkan apa yang bertentangan dengan keyakinan mereka dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam ajaran Islam, kewajiban menaati pemerintah atau ulul amri yang sah itu bersifat syar'i, sebagaimana tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan memiliki alasan rasional. Ketiga, bahwa menurut pandangan Islam, benar atau tidaknya sebuah peraturan atau kebijakan pemimpin pemerintahan atau penyelenggara negara berkaitan erat dengan apa implikasinya terhadap rakyat. Bila tujuannya untuk kemaslahatan rakyat, maka dinilai benar dan wajib didukung karena sejalan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, jika aturan dan kebijakan pemerintah berdampak mafsadah yang menimpa rakyat, berarti telah menyimpang dari tujuan syariat. Sejalan dengan pernyataan Al-Imam Asy-Syatibi yang menyatakan, kita dapati Asy-Syari' pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat aturan untuk tujuan kemaslahatan manusia. Sedangkan hukum-hukum yang berlaku itu beredar bersamaan dengan tujuan tersebut. Sehingga Anda dalam suatu situasi tertentu dapat menolak satu aturan karena tidak mengandung kemaslahatan. Namun bila dalam urusan itu ada kemaslahatan, maka aturan itu diperbolehkan. Demikian di dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah, jilid 2 halaman 213. Keempat, pembentukan Komite Fatwa Produk Halal di Kementerian Agama merupakan langkah dan kebijakan politik dari Menteri Agama Republik Indonesia yang meskipun tidak terdapat dalil yang memerintahkannya secara langsung dalam wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, namun juga tidak terdapat satupun dalil yang melarangnya, sehingga hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Peraturan Menteri Agama tersebut berkesesuaian dengan pernyataan Ibnu Aqil Al-Hambali, As-siyasatu ma kana fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ilas salati wa ab'ada anil fasadi wa illam yadu'hu rasulu sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyun. Kebijakan politik adalah aktivitas yang membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula berdasarkan wahyu. Kelima, konstitusi, undang-undang berikut turunannya dalam perspektif Islam hanyalah wasilah atau instrumen untuk mencapai tujuan kemaslahatan rakyat, sehingga keseluruhan instrumen itu hukumnya sama dengan hukum dari tujuan-tujuannya. Menteri Agama yang menindaklanjutinya dengan keputusan Menteri Agama nomor 297 tahun 2023 yang mengesahkan tim pelaksana tugas Komite Fatwa Produk Halal adalah sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan lil wasail hukmul makosid. Instrumen itu memiliki status hukum yang sama dengan tujuannya. Dalam kaidah fikih yang lain juga dinyatakan bahwa ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi syarat bagi terwujudnya perkara wajib adalah wajib. Keenam, undang-undang terkait yang mempertimbangkan kemaslahatan yang meskipun terkadang tidak sama persis dengan ketentuan syariat, namun tidak bertentangan dengannya adalah hukum yang wajib dipatuhi sebagai aturan yang bersifat mengikat. Suatu tindakan yang oleh syariat disebut mandub, atau lebih baik dilakukan, atau mubah, kadangkala diwajibkan oleh negara, sehingga status hukumnya menjadi meningkat lebih kuat. Contohnya adalah pencatatan perkawinan yang menurut fikih Islam hukum asalnya hanyalah mubah atau boleh memilih antara dilakukan atau ditinggalkan. Namun setelah ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang memerintahkan, maka hukum pencatatan perkawinan itu menjadi wajib bagi setiap warga negara Republik Indonesia yang hendak melakukan perkawinan. Contoh lainnya bahwa menaati peraturan lalu lintas meskipun tidak ada dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkannya, namun hukumnya wajib. Sebaliknya mengabaikannya hukumnya adalah haram. Hal ini sejalan dengan apa yang tertera dalam kitab fikih wa'lam annama amara bihil imamu ingkana wajiban ta'akkada wujubuhu wa ingkana masnunan wajaba wa hakadha ingkana mubahan fihi maslatun ammah. Ketahuilah, sesungguhnya perintah seorang pemimpin pemerintahan, jika hal itu wajib maka menjadi semakin wajib. Jika hal itu sunnah maka hukumnya meningkat menjadi wajib. Apabila itu mubah maka juga menjadi wajib sepanjang di dalamnya ada kemaslahatan umum. Ketujuh, bahwa dengan demikian pembentukan komite produk halal, pembentukan komite fatwa produk halal dalam perspektif Islam perlu didukung dan diperkuat lagi. Keberadaannya tidak patut untuk dilarang karena tidak ada dalil yang melarangnya dan bukan pula termasuk dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku. Dasarnya adalah al-maslahah al-mursalah karena tidak terdapat dalil yang mendukungnya, yaitu al-maslahah al-mu'tabarah, dan tidak pula terdapat dalil yang mengabaikannya, yaitu al-maslahah al-mulghah, baik secara langsung maupun tidak. Kedelapan, komite fatwa halal adalah sesuatu yang niscaya untuk dibentuk lil hajah karena memang dibutuhkan. Lembaga fatwa bentukan Kementerian Agama ini dalam proses penetapan fatwanya bersifat independen, yakni bebas, merdeka, tidak memihak, dan tidak ada campur tangan pemerintah. Namun secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Lembaga fatwa produk halal akan merespon dan mengantisipasi pertanyaan dari para pelaku usaha terkait kasus hukum baru yang berhubungan dengan produk halal yang berkembang dengan cepat, dinamis, dan semakin problematik. Berkesesuaian dengan hal tersebut, saya kutipkan pernyataan Al-Imam Asy-Syahrastani di dalam kitab Al-Milal wa-Nihal. Wabil jumlah na'lamu qat'an wa yaqinan annal hawadisa wal waqa'i fil ibadati wat tasarrufati mimma la yaqbalul hasra wal adda. Wa na'lamu yaqinan aydan annahu lam yarid fi kulli hadisatin nassun wa la yutasawwaru dhalika aydan. Wan nususu idha kanat mutanahiyatan wal waqa'u ghairu mutanahiyatin wa ma la yatanaha la yatbituhu ma yatanaha ulima qat'an annal istihada wal qiyasa wajibul i'tibari hatta yakuna bisadadi kulli hadisatin istihadun. Kesimpulannya, kita tahu dengan pasti dan yakin bahwa peristiwa-peristiwa hukum baru dalam ibadah maupun adat istiadat jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak. Dan dengan yakin juga kita tahu bahwa tidak setiap kasus hukum baru terdapat dalil atau teks yang mengaturnya. Yang demikian itu tidak terbayangkan di dalam pikiran kita. Jika an-nusus asy-syar'iyyah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu terbatas, sedangkan kasus-kasus hukum baru itu tidak terbatas, maka dengan pasti dapat diketahui bahwa al-istihad dan al-qiyas wajib untuk dilakukan. Sehingga setiap ada kasus hukum baru selalu dilakukan istihad. Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa-Nihal halaman 209. 9. Bahwa tidak ada alasan logis yang relevan dan tidak pula ada argumentasi yang kokoh dari pihak pemohon dan keterangan ahlinya yang sejatinya tidak lebih hanya berdasarkan asumsi yang patut diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait usulan agar komite fatwa produk halal ditiadakan. Dengan permohonan yang tujuan intinya untuk menetapkan hanya satu lembaga fatwa yaitu Komisi Fatwa MUI, yang mana hal itu memberi kesan adanya segelintir orang yang ingin memonopoli fatwa, tidak bercermin pada negara-negara muslim lain yang pemerintahannya membentuk lembaga fatwa resmi dan menutup mata dari berbagai pihak atau ulama di luar Komisi Fatwa MUI yang juga memiliki otoritas, integritas, dan kapabilitas untuk merumuskan suatu fatwa. Demikianlah keterangan yang sebenar-benarnya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini agar menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dengan putusan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terakhir sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf kepada Yang Mulia para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk kembali. Dilanjut ahli satunya Prof. Makhrus. Waktunya 10 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Sidang Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan anggota Majelis Hakim Sidang Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Yang saya hormati para pemohon pada perkara nomor 58 garing PUU strip 21 garing 2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan perbaikan permohonan tanggal 26 Juni 2023 tentang permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Yang saya hormati perwakilan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi pada persidangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara Republik Indonesia, khususnya dalam konteks kehalalan produk baik makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, serta kehalalan produk atau usaha lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat Muslim Indonesia. Saya merasa mendapat kehormatan untuk memberikan keterangan ahli dari pihak pemerintah pada perkara nomor dianggap sudah dibacakan. Ya. Saya sebagai peneliti akademisi, Ketua Komisi Fatwa di RSIMA Yogyakarta, Dewan Pengawas Syariah, Rumah Sakit, dan Auditor Halal yang sehari-hari bergelut dengan data analisis dan permasalahan hukum Islam, pemenuhan fatwa dari masyarakat, mengaudit pelaku usaha sejak tahun 2005, serta memberikan fatwa MUI bersama LPPOM MUI yang sekarang menjadi LPH LPPOM MUI, bahwa masyarakat Muslim Indonesia baik produsen maupun konsumen sangat membutuhkan jaminan produk halal. Indonesia sebagai negara kebangsaan atau religion nation state mempunyai kewajiban melindungi warga negara yang akan melaksanakan perintah agamanya. Dengan demikian undang-undang yang terkait dengan agama seperti Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja sifatnya melindungi dan memfasilitasi bukan menghukumkan. Negara tidak membuat hukum yang mewajibkan orang Islam naik haji dan membayar zakat, tetapi negara bisa membuat hukum yang memberikan perlindungan agar umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji dan membayar zakat melaksanakannya dengan baik dan aman. Demikian juga halnya, negara tidak bisa memaksa masyarakat Muslim mengkonsumsi produk-produk yang halal, tetapi negara wajib melindungi masyarakat Muslim yang ingin mengkonsumsi produk-produk yang halal. Dengan demikian, undang-undang itu bukan intervensi negara terhadap masalah keagamaan warga negaranya, tetapi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara dalam menjalankan perintah agamanya. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal maupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja menurut ahli adalah sebagai wujud sekaligus implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bukan sebaliknya dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan. Komite Fatwa Produk Halal dan Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia merupakan dua lembaga yang menurut ahli adalah saling berdampingan dan komplementatif. Karena fatwa bisa terjadi dengan beberapa nama tetapi hasil tetap independen, tergantung kedudukan dan wilayah kompetensinya. Ada produk lembaga keuangan syariah melalui fatwa DSN. Masalah kenegaraan, kebangsaan, sosial, keagamaan bisa dikeluarkan melalui istimewa ulama, hasilnya juga fatwa. Ada lembaga pemerintah yang membentuk fatwa di bidang kesehatan, namanya Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarah melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.0202 Menkes/493/2014. Hasilnya juga disebut fatwa. Ada fatwa yang bersifat umum dan fatwa yang bersifat khusus. Otomatis hasilnya juga ada fatwa. Demikian juga adanya Komite Fatwa Halal dalam pasal 33A, pasal 33B, dan pasal 63C. Yaitu sejumlah orang yang tugasnya melaksanakan memberikan fatwa. Yang pertama adalah memberikan penetapan fatwa kehalalan produk secara bersyarat apabila Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh melampaui batas waktu penetapan kehalalan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, juga memberikan fatwa terhadap pelaku usaha dan mikro dan kecil dengan standar kehalalan sama dengan pelaku usaha yang menengah dan besar melalui keputusan Menteri Agama nomor 297 tahun 2023 yang mengesahkan tim pelaksana tugas Komite Fatwa Produk Halal berjumlah 25 orang. Itu pun terdiri dari unsur ulama, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, maka hasil yang dikeluarkan juga fatwa. Hasil fatwa dari berbagai lembaga sah dan keabsahan dari produk fatwa itu dilegitimasi oleh negara. Tetapi negara di sini tidak bisa mengintervensi kinerja dari lembaga fatwa tersebut. Komite Fatwa Halal merupakan komite transisi untuk mengisi kekosongan dan sekaligus menyiapkan pondasi serta segala aspek kelembagaan sampai terbentuk komite fatwa definitif yang dimandatkan maksimal harus sudah terbentuk paling lama 1 tahun terhitung sejak Perpu Ciptaker diundangkan. Dalam Perpu Ciptaker hanya memberikan legitimasi pada 3 lembaga yang berwenang memberikan fatwa, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh, dan Komite Fatwa Produk Halal. Sebelum terbit Perpu Cipta Kerja, mohon maaf, hanya MUI dan MPU yang diberikan mandat. MPU sesuai namanya hanya beroperasi dan menjalankan fatwanya di Aceh. Adapun cara memperoleh sertifikat halal dari pelaku usaha, Komite Fatwa diberi tugas seperti yang saya sebutkan di atas. Mempunyai proses yang sama dari membuat sistem jaminan produk halal, ada auditing yang dibentuk melalui penyelia halal, kemudian ada lembaga pendamping proses halal, setelah itu baru ditetapkan halal oleh Komite Fatwa Produk Halal. Demikian dengan tidak ada perbedaan antara legitimasi fatwa yang diberikan oleh Komite Produk Halal dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian tidak ada istilah bahwa fatwa yang dibentuk atau yang dikeluarkan oleh Komite Produk Halal tidak mempunyai standar hukum. Bahkan Komite Fatwa Halal harus diperkuat, bahkan harus diperluas jangkauannya tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi justru sampai pada tingkat provinsi, bahkan sampai kabupaten, sebagaimana eksistensi dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hadirnya Komite Fatwa Halal justru membantu Komisi Fatwa dalam hal melayani fatwa umat Islam, dalam hal pelaku usaha yang mendapatkan legitimasi kehalalan produknya. Komisi Fatwa yang dibentuk oleh Menteri Agama melalui BPJPH untuk membantu melayani pemberian fatwa terhadap produk-produk dari pelaku usaha yang kecil dan mikro dan tidak berbayar, artinya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pelayanan sertifikat produk halal yang untuk usaha skala mikro dan kecil dan tidak berbayar. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dari BPJH melalui proses yang sama dengan pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha yang standar mikro dan kecil harus ada penyelia halal, didampingi oleh LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Artinya produk halal selalu diawasi oleh penyelia halal dan didampingi oleh LP3H. Sebagai bentuk auditing, sebagaimana yang dilakukan oleh LPH dalam menetapkan produk halal. Mohon maaf kalau kita berikan contoh bahwa produk yang diberikan sertifikat halal melalui fatwa Komite Fatwa Produk Halal adalah usaha yang kecil. Di suatu kampung ada orang yang menjual pisang goreng, maka di situ ada penyelia halal yang mendampingi bahwa pisangnya adalah positif list karena nabati. Masih dilihat tepungnya apa? Tepungnya segitiga biru, oh itu halal. Minyak gorengnya apa? Misalnya Sanko, halal. Dengan demikian kemudian didampingi oleh Lembaga Pendamping Proses Halal, berarti tidak ada masalah. Artinya bahwa suatu fatwa yang ditetapkan oleh Komite Fatwa tidak ada bedanya dengan yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Waktunya, Prof.
Ya. Alurnya sama, dianggap sudah dibaca. Kemudian fatwa halal haram memang menjadi wewenang ulama yang punya keahlian di bidang selama ini dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan ketika dihadapkan kepada persoalan ekonomi global, kebangsaan, kenegaraan politik, fatwa menjadi wewenang ulama secara kolaboratif dengan melibatkan Majelis Ulama, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan pesantren melalui istimewa ulama. Kenapa halal haram menjadi wewenang ulama dan harus melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya? Karena ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ya. Selanjutnya, bahwa negara berhak membentuk tim fatwa demi kemaslahatan umat sebagaimana di negara-negara lain yang juga membentuk tim fatwa seperti Mesir, Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Misalnya lembaga fatwa yang ada di Mesir ada namanya Darul Ifta, dibentuk oleh negara. Kemudian berinya lembaga Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhus wa Lifta, juga sebagai lembaga fatwa yang dibentuk oleh negara Saudi Arabia. Kemudian Din Fatwa Suriah yang disebut dengan UIA, Majelis Al-Amirat li Ifta Asyari, itu didirikan juga oleh Uni Emirat Arab sebagai satu-satu badan yang berwenang melakukan fatwa syariah umum di negara tersebut yang memiliki independensi finansial dan administrasi serta melapor kepada Menteri Sekretariat Kepresidenan pada saat itu. Berdasarkan pernyataan-pernyataan disebut di atas, menurut ahli bahwa Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 penetapan presiden penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang telah dapat memenuhi aspek kepentingan yang memaksa dan perspektif perekonomian dan kepastian hukum dan pada akhirnya menunjukkan bahwa Perpu Cipta Kerja memiliki urgensi yang penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus mengurangi limitasi yang ada dalam hal opsi pencegahan krisis ekonomi di tengah ketidakpastian global saat ini. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, demikianlah keterangan ahli yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya secara profesional sangat berharap agar apa yang saya sampaikan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini. Kebijakan Majelis Hakim akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, silakan kembali ke tempat. Dari pemerintah ada yang mau ditanyakan kepada ahlinya? Satu dua pertanyaan.
Ya, izin Yang Mulia ada satu pertanyaan. Barangkali nanti ahli bisa kembali menegaskan kepada kita semua, kepada publik, bahwa sebagaimana kita tahu jumlah pelaku usaha kecil dan mikro di Indonesia itu sangat banyak, sangat besar. Data Kemenko ada sekitar 64 juta. Kalau kita menggunakan hitung-hitungan secara sederhana, misalnya satu kelurahan ada 5 sampai 10 UMK, itu jumlahnya sangat besar. Dan oleh karena itu kemudian pemerintah berusaha untuk memfasilitasi dan memudahkan UMK tersebut dalam konteks pelayanan sertifikat halal. UMK itu modalnya sangat kecil. Sebenarnya hampir tidak mungkin mengurus sertifikat halal sendiri. Mahal. Selain mahal juga lama, menunggu antrinya sangat lama. Oleh karena itu, mohon bisa dijelaskan kepada kita semua, kepada publik juga, kepada masyarakat, Pak Ahli, Saudara Ahli, apakah...
Ini untuk dua-duanya ya?
Iya. Apakah ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memfasilitasi pelayanan sertifikat halal kepada UMK itu, menurut pengetahuan ahli, itu sesuatu yang tepat, baik, atau tidak? Apakah di dalam proses memberikan pelayanan kepada UMK itu, pemerintah dipandang telah melakukan dan mengambil alih kewenangan organisasi Islam, salah satu organisasi Islam, atau justru sebenarnya pemerintah sedang berusaha mempercepat kepastian hukumnya tentang halal dan haramnya, lalu mempermudah seluruh proses-proses untuk mendapatkan halal itu. Demikian saya kira dua hal yang kami sampaikan. Terima kasih Majelis Hakim.
Dari pemohon, ada yang ditanyakan? Satu dua pertanyaan.
Baik, terima kasih Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia. Pertanyaan pertama mungkin untuk ahli yang kedua. Tadi disampaikan bahwa dalil yang berkaitan dengan permohonan kita menyangkut Undang-Undang PPH itu memang tidak semua gitu. Jadi kita hanya ada pasal-pasal tertentu khususnya berkaitan dengan Komite Fatwa Halal. Ahli tadi menyampaikan bahwa betul bahwa Undang-Undang PPH, Undang-Undang JPH itu tidak bertentangan secara keseluruhan, tapi hanya bagian yang kita mohonkan. Itu satu hal yang perlu dicatat. Nah, yang mau kita tanyakan adalah, tadi juga mengatakan bahwa Komite Fatwa Halal itu pemerintah tidak boleh mencampuri gitu ya, terkait dengan soal Komite Fatwa Halal. Nah, yang kami tanyakan adalah, di dalam ketentuan yang ada, Komite Fatwa Halal itu bertanggung jawab kepada Kementerian Agama. Apakah kondisi tersebut tidak otomatis bahwa itu ada unsur campur tangan pemerintah? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan ahli yang pertama.
Tadi untuk ahli yang mana itu?
Ahli yang kedua, Pak Mahrus.
Yang tadi ya,
ya.
Sekarang untuk ahli.
Sekarang ahli yang pertama. Ini terkait dengan kedudukan Komite Fatwa Halal. Tadi disampaikan bahwa halal itu tidak perlu diformalkan. Tetapi apabila menyangkut soal kepentingan publik, maka dimungkinkan untuk diformalkan. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, itu ada dua lembaga yang berpotensi untuk diberikan kewenangan berkaitan dengan fatwa halal, yaitu MUI dan Komite Fatwa Halal. Nah, pertanyaan kita, apakah di kondisi tersebut dengan kewenangan yang sama ada dua lembaga yang berbeda, apakah tidak menimbulkan benturan-benturan kewenangan yang justru secara pelaksanaan menimbulkan sesuatu yang tidak baik dari sisi penyelenggaraan atau penerbitan produk halal? Saya kira itu, Majelis.
Baik, dari pihak terkait satu pertanyaan kalau ada.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada ahli Pak Mahrus, bagaimana pandangan ahli terkait proses sertifikasi halal yang sebelum undang-undang dilakukan oleh MUI?
apakah prosesnya menurut pandangan dari ahli itu meragukan. Hal ini berkaitan dengan pernyataan ahli tadi bahwa fatwa tidak boleh dimonopoli oleh satu lembaga keagamaan tertentu. Hal ini terkait dengan adanya dualisme, sehingga bagaimana negara bisa menjamin melindungi kepentingan perlindungan konsumen dengan adanya dualisme atau standar ganda yang ditetapkan dari Komite Fatwa Produk Halal yang dibawa Kementerian Agama dan MUI. Jika prosesnya sama dengan MUI, kenapa negara harus mengambil alih dengan membentuk Komite Fatwa Produk Halal? Izin Yang Mulia, satu pertanyaan lagi singkat.
Untuk ahli satu.
Ahli yang pertama.
Pak Kiai, silakan. Singkat-singkat pertanyaannya.
Tadi Pak Isamuddin menyatakan bahwa pembentukan Komite Fatwa Produk Halal diatur di dalam undang-undang merupakan langkah atau kebijakan politik dari Kementerian Agama. Lalu apakah ada jaminan bahwa dalam proses sertifikasi produk halal akan terbebas dari kepentingan-kepentingan politik? Itu saja Yang Mulia.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Yang Mulia Hakim, Yang Mulia Pak Arsul, Propeni atau Propeni dulu, silakan.
Baik, Yang Mulia Pak Ketua, saya juga sama ini, singkat-singkat saja karena masih ada sidang lagi. Jadi yang pertama begini, kepada kedua ahli ya, termasuk nanti pemerintah juga bisa menambahkan keterangannya. Ya, saya minta keterangan yang lalu juga belum keluar nih dari pemerintah. Ya. Jadi pertama begini, kalau dibaca ketentuan pasal 33 dan perubahan-perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Ciptaker itu, ya, itu memang kesan awalnya itu adalah dari pertama saya juga sudah mempertanyakan ini. Ini sumbernya adalah percepatan, ya, percepatan dalam proses penetapan produk halal itu. Percepatan itu sebetulnya apakah signifikan yang tadinya 3 hari kemudian turun jadi 2 hari, ya? Yang kalau 3 hari itu masih di levelnya Komite MUI, ya. Kemudian yang 2 hari itu kalau misalnya tidak bisa, kemudian baru ke Komite Fatwa Halal itu. Ini apakah memang itu signifikan dari sisi filosofinya untuk kemudian membentuk sebuah Komite Fatwa Halal itu, ya? Kemudian yang kedua, siapa sesungguhnya yang menetapkan ketentuan fatwa halal itu? Karena ini kan kemudian rujukannya kalau misalnya tidak selesai yang 3 hari itu diserahkan kepada Komite Fatwa Halal. Itu didasarkan pada ketentuan fatwa halal. Lah ketentuan itu supaya bisa menjamin sertifikasi halal itu valid gitu, siapa kemudian yang menetapkan itu? Itu mohon nanti ada penjelasannya, termasuk nanti tambahan keterangan dari pemerintah. Kemudian kalau dilihat dari pasal 33A juga ini kalau di apa namanya dicermati ini juga apa namanya memangkas dari aspek prosedur formal saja sebetulnya ya. Yang tadinya ini dikhususkan kepada UMKM. UMKM itu bisa kemudian dipercepat bahkan jadi sehari begitu ya. Lah ini saya juga punya keraguan yang sama ya. Gimana kemudian bisa menjamin validitas dari kehalalan sebuah produk gitu ya. Kalau kemudian ini hanya soal percepatan 1 hari, kenapa kemudian tidak kemudian membangun birokratisasinya yang ada di MUI? Apakah ada kendala yang muncul di Komite MUI itu ya, sehingga kemudian harus dibentuk sebuah Komite Fatwa Halal sekalipun ada LP 3H-nya tadi ya. Saya juga mempertanyakan soal validitas kehalalan dari sebuah produk gitu ya. Dengan percepatan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Terima kasih Prof. Yang Mulia Pak Arsul.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Kiai Isomuddin dan Prof. Mahrus atas keterangan ahlinya. Pada persidangan yang lalu kita juga sudah mendengarkan keterangan ahli dari pemohon, Prof. Asrorun Ni'am Soleh. Ya. Ini paling tidak kalau dengan Kiai Isomuddin ini kan punya irisan yang sama-sama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya. Tapi keterangannya berbeda tidak apa-apa karena saya memahami bahwa di NU itu fikihnya aja 4 madhab itu bisa diakui. Jadi dan di atas semua itu ikhtilafu ummati rahmat, kan begitu. Ya. Tetapi dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang karena ada permohonan ya dari pemohon dan salah satu yang digunakan untuk patokan pengujian batu uji itu adalah pasal 28D yang terkait dengan kepastian hukum. Nah, saya ingin bertanya ini kepada ahli, ya, barangkali dua-duanya atau salah satu juga tidak apa-apa kalau yang menjawab. Bahwa di satu sisi, ya, yang namanya fatwa halal, ya, dengan satu lembaga saja itu memang lebih menjamin kepastian. Tapi di sisi lain dari perspektif fikih, ya, fatwa itu kan memang juga bisa berbeda. Ya. Saya mau masuk barangkali agak sedikit konkret lah. Kalau kita bicara misalnya sebuah produk makanan yang ada daging kodoknya. Ya. Ini kan kalau sepanjang yang saya ketahui, ya, dalam berbagai pendapat fikih, ini ada perbedaan. Perbedaan secara madhab. Nah, pertanyaan saya adalah di satu sisi dibutuhkan, ya, kepastian hukum dalam bentuk fatwa halal, tapi di sisi lain kan bisa saja kalau satu produsen, ya, kemudian minta fatwanya ke MUI menghasilkan memang apa itu kemudian tidak halal, ditolak, ya. Tapi ada produsen lain atau produsen yang sama ke komite fatwa yang kebetulan karena perspektif fikihnya itu berbeda madhaf, ya, kemudian mengatakan halal. Nah, kira-kira kalau dalam situasi seperti ini, ya, apa yang harus dilakukan atau apa yang akan terjadi, ya? Nah, jadi di satu sisi saya bisa memahami pentingnya satu lembaga supaya bisa tapi di sisi lain kita juga tidak menutup mata bahwa pandangan fikih bahkan yang sudah terwujud dalam bentuk fatwa itu bisa berbeda-beda, ya. Umat bahkan kemudian akan melihatnya bukan itu MUI atau komite fatwa, ada enggak ormas lain yang diikuti? Misalnya hasil Batsul Masail Suriah NU yang bisa saja hasilnya bisa berbeda. Itu. Nah, saya ingin mendapatkan perspektif itu dari ahli agar tentu mahkamah itu bisa menyeimbangkan, meletakkan secara tepat, proporsional antara keperluan untuk menegakkan apa yang ada dalam konstitusi soal kepastian hukum, ya, dengan juga realitas yang timbul dari perspektif fikih bahwa bisa ada pandangan dan fatwa yang berbeda-beda. Sekira itu saja Pak Ketua, terima kasih.
Baik, Prof. Guntur silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, Pak Kiai Isomudin dan Pak Profesor Mahrus, ya, terima kasih telah memberikan keterangan. Khusus untuk Pak Kiai dulu, Pak Isomudin, saya sedikit perlu apa minta mungkin dari Pak Kiai untuk sedikit merenungkan kembali, ya, ada statement yang menurut hemat saya mungkin kurang pas, tapi itu kembali lagi direnungkan lagi. Itu di halaman 4 poin 5 Pak Kiai menyebutkan di situ konstitusi dan undang-undang hanyalah, ya, wasilah. Nah, ini kata hanyalah ini menurut hemat saya kayaknya kurang pas gitu. Ya, meskipun maksudnya itu adalah mungkin konstitusi dan undang-undang adalah wasilah, mungkin begitu, ya. Nah, kalau bisa itu dikoreksi sedikit, ya terima kasih. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Karena itu kata hanyalah sepertinya mendowngrade, ya, konstitusi. Padahal bukankah warga negara ini datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melihat dari perspektif konstitusi. Kan gitu, ya. Jadi ya ada sedikit rasa bahasa di sini yang mungkin perlu direnungkan kembali oleh Pak Kiai, ya. Tapi kalau tidak mau ya enggak apa-apa juga, ya, tapi bagi saya itu kelihatannya kurang pas gitu. Itu saya kira catatan khusus saja untuk Pak ini. Tapi ini begini, dua ahli kita ini, sebetulnya kan begini, ini pemohon 49 ini, nomor 49, sebetulnya kan menghendaki untuk ya menghilangkan Komite Fatwa Halal, Komite Fatwa Produk Halal, KFPH. Ya, sedangkan pemohon 50 dengan alasannya karena dia khawatir nanti terjadi duplikasi fatwa, ya, duplikasi apa produk yang dihasilkan, terjadi ambiguitas, terjadi apa beda gitu, sehingga ini pusing ini. Nah, sementara kalau pemohon 58 sebetulnya tetap mengakui eksistensi dari apa KFPH, namun dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan agama, kan gitu anunya poinnya, sebetulnya poin besar dari permohonan ini, tentu dengan argumentasi-argumentasi yang ada di permohonannya. Nah, menurut hemat saya begini Pak Kiai, ya, dengan Prof, bahwa sebetulnya kan berbicara tentang produk makanan atau minuman, produk mami kalau di orang katakan di luar kan gitu, itu di mata hukum agama itu kan ada dua pilihan saja, yaitu apakah dia itu halal atau haram, kan gitu. Dan ini catatan untuk Pak Kiai, membandingkan antara urusan yang soal-soal lain, ya misalnya soal kebijakan yang lain, memang ada levelingnya, ada yang apa makruh, ada, tetapi kalau khusus untuk makanan kan tidak ada istilah halal sebagian, haram sebagian, kan. Ini mohon maaf, mungkin saya punya pengetahuan masih sempit menyangkut ini. Tapi bagi saya merasakan tidak ada soal apa halal sebagian atau haram sebagian. Dan juga tidak ada kaitan dengan skala ekonomi, kan skala usaha. Mau dia pengusaha besar, kecil, menengah, ya tergantung produknya. Apakah dia halal apa haram. Kan begitu anunya nih, konteksnya ini. Nah, oleh karena itu, ya kalau menurut pemahaman saya, memang ya apakah boleh terjadi ambiguitas, bagaimana kira-kira cara berpikir atau mungkin penjelasan dari Pak Kiai dengan Prof. Mahrus supaya itu tidak terjadi yang namanya ambiguitas hasil yang ditetapkan, apakah, kan ini kan ada tiga lembaga tadi, Prof. Mahrus sudah sampaikan, ada tiga lembaga, yaitu MUI, ada apa MPUA, itu Majelis apa Permusyawaratan Ulama Aceh, kalau di Aceh, dan ada KFPH ini, kan gitu, tiga ini. Bagaimana kalau itu MPUA, karena di Aceh saya kira tidak ada masalah ya soal ini, cuma dua ini saja ini, MUI dengan KFPH ini gimana nih? Kalau dua-dua menghasilkan tapi berbeda hasilnya, ini gimana? Nah, ada enggak cara melihat ini, ya, tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahrus di beberapa negara, terima kasih, itu bagus sekali, sangat membantu. Tapi kalau saya melihat, tidak beda konteksnya di Indonesia ini. Bahwa, ya maksudnya saya ini, kalau itu negara, ya negara saja. Atau kalau itu, ini, apa namanya, organisasi-organisasi saja, kan gitu. Yang penting produknya satu, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas gitu. Mau negara boleh, mau ini boleh, tapi tidak terjadi ambiguitas. Yang dikhawatirkan oleh pemohon ini kan, kalau itu terjadi ambiguitas, ini gimana nih? Sudah ditetapkan oleh MUI, kemudian nanti ditetapkan kalau itu usaha kecil, ditetapkan ini beda gitu hasilnya. Apakah memang ada bisa dijamin tidak akan beda hasil gitu, sehingga masyarakat, ya umat ini tidak bingung gitu. Nah, ini sebetulnya poinnya di sini. Gimana ini menjelaskan ini supaya tidak bingung terkait dengan produknya itu. Hasil, karena kalau soal makanan, minuman, hanya dua pilihan. Hanya tidak ada istilah sebagian-sebagian. Kan gitu, apakah haram atau halal. Jadi ini terkait ingredients-nya yang harus dinilai gitu. Kan gitu. Nah, kendati pun juga, ya ini tadi saya juga mendapat apa informasi dari Prof. Mahrus bahwa ternyata bukan hanya soal ingredients saja yang menjadi soal, kemasan, ya, nama produk juga itu, produk makanan minuman itu juga bisa
bisa jadi ingredients-nya itu halal, tapi kalau dikasih nama, nama misalnya, ya sini banyak contoh-contoh yang tadi misalnya Mi Gongsi Fa Chai kan gitu ya, di anunya Pak Prof. Mahrus, dan berbagai nama-nama lain, itu juga tidak diberikan juga produk halalnya, dengan catatan harus diubah dulu nama produknya kan begitu, supaya tidak ya memberi kesan, kan gitu ya. Nah, berarti ada dua nih soal nih, tidak hanya ingredients tapi juga soal labeling produk itu sendiri. Nah, ini menurut hemat saya, intinya saya pengen dari ahli, ini gimana nih supaya tidak terjadi ambiguitas itu, sehingga tidak membingungkan umat. Soal siapa yang ini, saya pikir tidak soal. Tapi bagaimana ini kalau memang ternyata di undang-undang ini mengakomodir ya tiga lembaga, tapi sebetulnya sini sejatinya dua yang kelihatannya face to face untuk ini. Jadi bukan soal bahwa ini kebijakan ini adalah sudah dibuat oleh ini Pak Kiai, bukan karena dibuat oleh Menteri Agama ya. Apalagi dengan dalil bahwa sepanjang tidak dilarang itu boleh. Itu dari segi konstitusi juga harus bisa harus dilihat lagi ya. Karena apa? Itu nanti akan justru itulah datang ke sini ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan hal-hal seperti itu. Ya, karena urusan kita berbangsa bernegara tentu kita adunya adalah patokannya adalah konstitusi ya. Sekira itu ya mohon penjelasan menyangkut hal tersebut. Mungkin itu ya.
Baik, terima kasih, mohon maaf. Bro. Itu ya bisa di langsung dijawab ahli Pak Kiai dulu, singkat-singkat saja, masih ada sidang lagi nih Pak Kiai dan Pak Prof. Mahrus. Nanti sekiranya masih ada yang perlu dijelaskan bisa secara tertulis disusulkan. Sekarang highlight-nya saja yang kira-kira perlu dijawab. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Saya akan menjawab dari pihak pemerintah dulu. Bahwa dalam pandangan Islam, bekerja mencari rezeki yang halal itu dipandang sebagai ibadah dan juga merupakan kewajiban. Tanpa bekerja manusia itu akan hina. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini perlu mendukung, memberi jalan kemudahan, melindungi dan mengatur agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat itu lebih baik lagi. Karena hal ini sejalan dengan kaidah usuliyah ya, dalam perspektif hukum Islam itu ada pernyataan innal hadfa min ayyi nizamin aw tanzimin aw laihatin mahma kana maudu'aha huwa khidmatun nas wa tahqiqu masalihihim wa taysiru umurihim. Tujuan setiap peraturan perundang-undangan apapun objeknya adalah yang pertama memberikan pelayanan kepada rakyat. Dalam hal ini khususnya UMK. Yang kedua adalah merealisasikan kemaslahatan atau mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan untuk penyelesaian urusan-urusan mereka. Yang kedua ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah atas rakyat harus mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Ini sama dengan pernyataan al-imam Asy-Syafi'i, manzilatul imam minar ra'iyah manzilatul waliyyi minal yatim. Posisi pemerintah atas rakyatnya itu sama dengan posisi seorang pengurus anak yatim. Selanjutnya saya ingin menyampaikan jawaban untuk Yang Mulia Bapak Hakim MK, Bapak Asrul Sani terkait adanya kemungkinan perbedaan fatwa. Memang benar. Memang benar kadang-kadang fatwa itu ada perbedaan karena landasannya diambil dari fikih yang juga terdiri dari banyak madhab. Bahkan ada sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kata sebagaimana tadi dicontohkan, itu justru mengambil secara murni dari mazhab yang berbeda-beda. Itu sudah menjadi keputusan fatwa. Apabila yang dimaksud karena ada perbedaan hasil fatwa, yang satu haram, yang satu halal. Ini tidak bisa, ya, dalam sebuah fatwa harus seorang mufti itu harus memberikan kepastian hukum kepada mustafti. Meskipun berdasarkan fikih, seorang mufti harus memilihkan salah satu saja dari dua jawaban yang berbeda. Tentang kata misalnya. Ini tentang kata, justru menurut saya Komisi Fatwa MUI telah pernah mengeluarkan fatwa yang tidak mengandung kepastian hukum. Ini satu lembaga fatwa. Di mana fatwanya menyatakan bahwa menurut jumhur ulama yaitu Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, mengkonsumsi kata hukumnya haram karena keharaman membunuhnya. Namun Komisi Fatwa MUI Pusat juga mengutip pendapat Al-Malikiyah yang menyatakan bahwa kata itu hukumnya mubah atau halal dikonsumsi. Atau boleh dikonsumsi. Yang demikian ini justru yang disebut dengan adanya ketidakpastian hukum karena tidak memerhatikan kepada adabul mufti wal mustafti. Ya, seorang mufti harus melihat segala sisi untuk memberikan fatwa yang paling tepat, yang paling maslahat dan terhindar dari mafsadat untuk mustafti, orang yang meminta fatwa. Oleh karena satu lembaga fatwa saja bisa menimbulkan fatwa yang sama sebagaimana kasus yang saya sampaikan tadi, maka agar beberapa lembaga fatwa yang dilegitimasi oleh pemerintah seperti Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal Kementerian Agama memiliki kesamaan pandangan dalam mengeluarkan fatwa, tidak ada ambiguitas, itu harus memerhatikan standar, ya, diperlukan standar yang sama yang perlu semua ulama yang kompeten bersama pemerintah duduk bersama untuk merumuskan standar yang sama tentang fatwa. Sehingga di sini memungkinkan kerjasama yang baik antara Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal. Kemudian berikutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Bapak Muhammad Guntur Hamzah. Ya, sama bahwa memang agar tidak ada ambiguitas tadi, kita perlu standar yang sama dalam menetapkan fatwa halal, ya, karena memang tidak ada peringkat-peringkat halal tingkat ini tidak ada. Memang benar itu istilah syariah. Yang mengetahui itu adalah tentu semua anggota Komite Fatwa Produk Halal maupun Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang demikian ini adalah sesuatu yang dimaklumi. Tetapi peluang, ya, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam teori-teori hukum tentang fatwa ada perbedaan-perbedaan antara orang-orang yang mengeluarkan fatwa, perbedaan pendapat di dalam proses penetapan fatwa antara satu anggota fatwa dengan anggota fatwa yang lain. Mengingat fatwa juga merupakan sebuah penafsiran terhadap ajaran-ajaran agama, ya, apalagi kalau menyangkut halal, menyangkut materinya maupun menyangkut penamaannya, maka penafsiran persoalan yang rumit ini mungkin saja berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya standar yang sama, saya kira ini perlu diusahakan oleh pemerintah untuk membuat standar-standar berfatwa yang bisa disepakati agar nanti tidak ada ambiguitas dan dengan demikian tidak akan ada ketidakpastian hukum, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran misalnya dari anggota majelis Komisi Fatwa MUI terhadap Komite Fatwa Produk Halal dari Kementerian Agama. Saya kira itu. Nah, kemudian satu lagi yang saya ingin tanggapi mengenai pernyataan saya yang menyatakan bahwa wasilah, ya, yang wasilah tadi saya ucapkan terima kasih. Saya tidak ingin merubah ini, Pak. Saya pernyataan saya dasari dengan banyak sekali referensi yang tidak bisa saya sebutkan mengingat halaman harus terbatas karena waktu pembacaan juga sangat sangat terbatas. Tapi terima kasih, ya, kita boleh beda pendapat dan mungkin juga beda pendapatan. Terima kasih, kalau Majelis Hakim.
Ya. Prof. Mahrus, lanjutkan.
Ya. Terima kasih Yang Mulia. Singkat, yang pertama kita akan menjawab dari pertanyaan pemerintah. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan, menurut saya tadi disampaikan oleh Kiai Hisom, jadi tasarruful iman arroti manutun bil maslahah. Jadi memang ini kemaslahatan. Kemudian didukung oleh pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-akam tadru nama amasolhul ibad. Fahusuma wujidatul maslahah fasama hukmullah. Jadi kalau hukum atau undang-undang itu didasarkan kepada suatu kemaslahatan masyarakat, kalau itu dirasa ada kemaslahatan, sebenarnya adalah hukum Allah. Maka undang-undang itu adalah bentuk ijtihad jama'i yang disebut dengan ijma dalam Islam. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari pemohon, ya. Komite Produk Fatwa Halal itu kenapa tidak dikatakan sebagai bentuk intervensi? Tidak, Pak. Karena yang dibahas di sini adalah fatwanya itu fatwa khusus, ya, bukan fatwa umum, ya. Jadi kalau misalnya Komisi Fatwa memberikan fatwa pada masa pandemi sholat Jumat tidak wajib, itu umum. Tapi ini fatwa khusus. Fatwa khusus itu sebagaimana MUI itu dibantu oleh Dewan Syariah Nasional ketika memberikan fatwa tentang produk-produk lembaga keuangan syariah. Demikian juga MUI, Komisi Fatwa itu mempunyai pengetahuan yang kecil ketika berbicara tentang produk-produk makanan, minuman, dan kosmetik. Nah, oleh karena itu ketika Komite Produk atau Komisi Fatwa dan Komisi Fatwa itu memberikan fatwa itu, akan diberikan sertifikat oleh negara melalui BJPH itu ketika MUI memberikan ketetapan fatwa halal, Komite Fatwa memberikan ketetapan halal. Kalau tidak, pemerintah tidak boleh mengintervensi. Sama saja, Pak, sebenarnya kalau saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu memberikan fatwa itu dari, di Jogja itu ada 5 LPH. Orangnya berbeda-beda, Pak. Ada UIN, ada LP POM, ada UGM, Bali Batik, ada Bali Kulit, dan seterusnya. Itu ahlinya. Jadi tidak bisa intervensi, tidak bisa monopoli, Pak. Kalau tidak ada ketetapan fatwa dari Komite Fatwa atau Komisi Fatwa, tidak mungkin akan keluar sertifikat halal. Kemudian dari Prof. Eni, majelis yang saya hormati, ini siapa sih yang menetapkan halal dari komite? Memang berbeda begini, Prof. Jadi ini persoalannya bukan masalah halal dan haram. Saya dalam satu waktu mengaudit satu namanya catering Alburuz. Produknya hampir 370. Satunya yang saya audit adalah usaha telur asin. Yang diaudit hanya 1 menit selesai, Pak. Nah, inilah yang 1 menit selesai-selesai inilah pemerintah berusaha supaya tidak diikutkan kepada reguler. Maka perlu komite fatwa yang cukup. Oh, kalau telur itu sudah sederhana sekali. Kenapa? Ini karena ada jaminan dari supplier, dari konsumen supaya telur pun harus ada sertifikat halal. Tapi berbeda dengan Alburuz yang bisa saudit sampai 3 hari, Pak. Nah, dengan demikian antara yang ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal dan Komisi itu standarnya sama, Pak. Bedanya apa? Kalau yang ditetapkan fatwa itu melalui audit dari auditor LPH, tapi kalau yang ditetapkan oleh komite fatwa itu auditingnya itu melalui satu yang disebut dengan penyedia halal dan lembaga pendampingan proses produk halal. Endingnya sama, Pak. Tidak ada yang berbeda dan tidak bertentangan. Ya, ya sebenarnya beda. Kalau saya misalnya, loh, nanti beda-beda bagaimana? Ada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, daerah, itu juga orangnya beda-beda, Pak. Tapi insya Allah punya standarisasi yang sama. Saya rasa itu kok penjelasan dari saya, singkat segitu saja. Baik. Pak Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nanti bisa ditambahkan kalau memang masih ada yang mau disampaikan.
Ya. Izin Yang Mulia, dari pemerintah sedikit memberikan tambahan.
Tambahan apa ini?
Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Eni untuk sedikit memberikan tanggapan.
Oh iya, silakan Pak.
Ya. Baik, untuk keterangan tambahan dari sidang-sidang sebelumnya sudah kami sampaikan ke MK Yang Mulia. Nanti terkait dengan kualitas fatwa dan validitas fatwa juga akan kami sampaikan dalam keterangan tambahan. Nah, ada satu hal yang kami ingin sampaikan di sini mengenai kesan bahwa keberadaan komite fatwa halal itu karena percepatan itu. Jadi percepatan ini sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama mengenai percepatan pelayanannya yang sangat signifikan, Ibu. MUI dari 2012 sampai 2019, Komisi Fatwa itu hanya menghasilkan 667 ribu. Sementara JPH selama 2 tahun ini ya, 2019 sampai sekarang ini 3 juta.
Program. Nanti bisa ditambahkan ya, di kesimpulan
ya.
Bapak itu.
Ya, intinya begini Pak Majelis Hakim. Jadi percepatan itu juga menyangkut percepatan tentang kepastian halal dan haramnya. Kalau produk belum ada sertifikat halal, maka dia masih dalam posisi belum pasti. Masih bahasa agamanya subhat gitulah, antara halal dan haram. Begitu proses percepatan itu dilaksanakan secepatnya, maka konsumen akan mendapatkan kepastian tentang kehalalannya. Jadi mohon bisa dibaca bahwa percepatan yang dimaksud bukan hanya percepatan pelayanan sertifikat halal, tetapi juga percepatan kepastian atas kehalalan suatu produk. Begitu Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih.
Nanti disampaikan tertulis dalam kesimpulan Pak, ditambahkan. Ya.
Baik, Mas Yus.
Baik, jadi untuk ahli maupun saksi yang jika masih ada dari pemerintah atau presiden, supaya disampaikan secara tertulis. Demikian juga untuk pemohon dan pihak terkait kalau ada ahli dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian dijadikan satu dengan kesimpulan. Jadi sidang hari ini adalah sidang yang terakhir. Untuk kesimpulan dan keterangan ahli yang jika masih akan ada yang disampaikan kepada mahkamah, selambat-lambatnya agar diserahkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian sebelum kami tutup persidangan ini, ada bukti dari pihak terkait, bukti PT1 sampai dengan PT11, betul ya Pak ya, kami sahkan. Jelas ya Pak, dari pemohon cukup, pemerintah cukup Pak. Terima kasih Pak Kiai dan Prof. Makhrus, termasuk beda pendapatan tadi sepertinya apa itu tadi. Baik, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.